አብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ንከተማ መቀለ ቀረባ ብዝኾነ ሮማናታ ብዝበሃል መንደር መንግስቲ ዘይሕጋውያን ኢሉ ብሓይሊ ካብ ዘፍረሶም ኣባይቲ ናይ ወይዘሮ ዘመዳ ኣፀዱ ገዛ ሓደ እዩ። ኣብቲ ገዛ 17 ዓመታት ከም ዝተቐመጣን 4 ቆልዑ ድማ ወሊደን ይዕበያሉ ከም ዘለዋየን ወይዘሮ ዘመዳ ገሊፀን። ትማል ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተዓጀበ ዶዘር መፂኡ መንበሪ ገዛአን ከም ዘፍረሶ ተዛሪበን።
17 ዓመት ተቐሚጥና ኣሉ እዚ ኣርባዕተ ቆልዓው ዝወሊድና ሓንቲ ቆልዓ ሸውዓተ ሸውዓይ ክፍለ ሰናይ ክፍለ ሓሊፋ እዚ እዚ ዝወለድ ኸው ሃዚ ብግን ትማል መፅኦም ብደዘር ከምዝገይሮም ከም ፀላእት ከምዝገይሮም ምፍራሶም ትሪኢ ኣለኻ ንባር ገዛ ቀለም ጥስኒዮ እንታይ ከም ምዃን ንርኢ ኣለኻ ዓልካል ትሪኢ ኣለኻን ግን መንቀሮምና ትማል መፅኦም ኣይ ነውፅኦ ኣቑሑትና ኢሎም ወረዳ ኣይ ንባዕልቲ ነውፅ ውዒልን ኣብኡ ንሃለኹም ዝቐጥን ኢለ ወረዳ ኣይ ነውፅኦ ንባዕሊ እክብ ውዒልን ባዕልቲ ነውፅኢን ካብዚ ከዓ ሰብ ንዝገይለለ ኣብ ሓደ ግቦስ ኢሉ ቅሚጡውኒ
ናመን ነይሩ ትመሬት መጀመርያ
ናብ በገርታት ዮስ
ታዋእዮምስም
ኣብዚ እኒሄው እዚ ወላዲና እዮም ምስኦም ኢና ክንደይ ዓመት ተቐሚጥና ሃብዎም ደቀ ኢሎም ሂ ደቀ ክንዲ ደቀ ኢኹም ኢሎም ሂቦምና ሁት ሂቦምና ካብኡ ምስ ሃብና ተቐሚጥና 17 ዓመት ኣብዚ ጌርና ሕዚ ግን በንቀሮም ኣውፅኦምና
ናብቲ ገዘአን ኣብ ናይ ካልኦት ሰብ መንበሪ ከም ዘሎ ገሊፀን ምስ በዓል ገዘአንን ደቀን ድማ ኣብ ደንበ ከፍቲ ይሓድራ ምህላወን ሓቢረን
መሬተ ነገርኒ ሕጋዊ ኢሎም ድጋፍ ሂቦምና ኣብ 2004 ቆፃሪት እቲና ሕጋዊ እዩስስ ሕጋዊ እዮምና ኣለና መን ኢልና ትማል ደዘር ትመፅስ መንደ ኢልና እዩ ኣቑሑት መውፅኡ ንብረት ክመልዕሊ መንደ ኢልና እዩ ሃንደበት መፅኦም ከኦም ደዘር ብለይቶ መፅኦም ዘፍረስና ምስ ገንዘብ ሰብ ንዓ መጠንቀቂያ ይብሉ እዮም ፍርሶምና
ሕዚ ምንታይ እኒኹ ማለት እዩ ስድራ
ኣብዚ ሓዲርና ውድ ኒሄን ዓራት ኮሪእካ ከዲድካ ትዓራት ኒኡ ከፍትናኡ ሓዲርና ስደቅናኡ ሓዲርና ናይ ዳ ትንብረት እውን ዝሄረ ሰብ እዩ ሓደ ከንሸሎ ወሲ ድማ ኬንዳሉ ይሰም እኒኤው
ካልእ ኣብቲ ከባቢ መንበሪ ገዛኦም ካብ ዝፈረሶም ሰባት ኣይተ ኣለም ኣታደለም ካብ ወላዲኦም ብውህብቶ ኣብ ዝተበርከተሎም መሬት ገዛ ሰሪሖም ይነብርሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ትማሊ መንግስቲ ብሓይሊ ስለ ዘፍረሱ ኣብ ፀገም ከም ዘለው ይዛረቡ።
ያው እዚ ቦታ እዚ ወላዲና ላሃውና ብመታክያ ተባሂሉ ብውህብቶ ዝተቐበልና እዩ ወላዲ ላሃውና ቦታ እዩ ማለት እዩ ብልተዋሃብና መሰረት እውን ብጣብያ ይኹን ግዛዕ ኣረጋፅና ዋስና ላሃለየና እዩ ሻዊ 2-3 ክፍሊ ኢና ሰሪሕና ኒ ገዛ ትሪእዎ ኣለኹም ሰሪሕና ግን ዝረዝሮ መፅኦም ፍርሶምና ማለት እዩ
ብውህብቶ ዝተበርከተሎም ሕጋዊ ቦታ ምዃኑ መረዳእታ ዋላ ተቕረቡ ሰማዕ ከም ዝተኣን እዮም ዝገለፁ።
ስለዚ ናይ ሕጋዊ ተኮይኑ ወይ ቀደም ኹን ግደ ላተገብአና ኣብ ሽቱ ምስ በፅሐ ምንባር ምስ ጀመርናሉ እዩ ዝኩሉ ክሳራታት በፅሕና እ ውዕዘ የውፅሕ እዚ ኣብ ዳ ጎረበት የውፅሕ እየ ዓራት የሉ ግዜ የሎ ማዕት ወዘኒ እዮም ማለት ንርኢ እናዚ እቲ ሽግር ምስ ጉዕዝ ተቐበረ ኣቑሑ እውን እዩ ሉኤላ ፋሓር ኮርፊ ደሎ ማዓንቲ በዕለ እናዚ በፅሕና እኒ ጥቃዕት ኣነ ሕጋዊ እየን ድያም ኢለ መረዳእታ እኒ ለዚኣ ጠጠው ኢለ ክሪኦም ፈቲነ እየ እቶም ጣብያ ኣካላት ንርሑ ነበሩ እውን ትክክለኛ እዩ እዚ መታክያ ኢሎምዎም እዮም ወረዳ እዩ ወይ ንፍልጢ ንሕና ኢሎም ፍርሶምና ማለት እዩ ዓብዪ ጉዳት ተፅሒና እኒ።
ቅድሚ 2 ዓመት ኣካላት ምምሕዳር ጣብያ መረጋገፂ ዝሃብሉ መሬት ዓዲገን ኣብቲ ቦታ ድማ ሓደሽቲ ኣበይቲ ከም ዝሃነፃ ዝተዛረባ ድማ ወይዘሮ ሰናይት ባህሬን ትማሊ ገዛአን ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን በዓል ገዛአን እውን ከም ዝተኣሰሩ ገሊፀን
ክዝሰርሕ ተለና ማንም ተናገረና ኣካል የለ ማንም ማለት እዩ ኩሉ ብፍላን መሰረት ዝሰርሐ እኒኦ ስቑኢሉ ግዜያዊ መትሕዚ ቦታ ዝሰርሐ እኒኦ ንሕና ከምዝትሪእልዎ ኣለኹም ኤልሰብ ጌርና ብህቡ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ኣብኡ ንሃለናላ ሰራሕናሉ ክንፀንሕ እንደገና ክንነብረሉ ምክንያቱም ብገዛ ከራይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ደራዕ ስለ ንርኢ ኣለና ልውዓልና ተደሪዕና ደቀና ነደርዖም ኣለና ምኳን ስለ ዝተረደአና ክንነብረሉ ዝሓሰብና ነርና ሕዚ ግን ደርሁ ኢና ላፍረናሉ ነርና መጀመርታ ልዕሊ 200 ደርሁ ነረንኦ ላሰራሕናሉ ነርና ትማል ክፍስዎ ተለው ተንደርሁ ጭራሽ ለየለ 57 ደርሁ እየ እኒኦ ናበይ ከምቲ ዋሓጣል ዋዕለይ ንፈልጢ በሪረን ድየን ተኣየን የተረድአና
ብዙሕ ኪሳራ ከም ዝበፅሐን ተዛሪበን እየን። ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ክራማት ኣባይቲ ምፍራስ ካብ መንግስቲ ትፅቢት ዘይግበር ኢለን
ይኸው ነን ሕድሕድ ገዝኡ መብራህቲ እኒኦ ቆፃሪ እኒኦ ናብ ካብ መንግስቲ ቆፃሪ ክተውፅእ ከለካ ካርታ ኣትሒዝካ ወይ እንደገና ሕጋዊ ዝኾነ ወረቀት ኣትሒዝካ ኢካ ተውፅእ ከለካ ንበይ ላምንታይ ኢሎም እቲ ቆፃሪ እቲ መብራህቲ ተኺሎምዎ ካብኡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበረት ድግድጋ እያ እዚኣ ብድሕሪ ኢለ እሽና ዝሓለፈ ችግር የብሉ ክንሰርሕ ከለና ጠጠው ብሉሉ እንታይ ናይበሉና ታይላ ገበሩ ፀኒሖም ክንሰርሑ ከለና እንታይ ኢኹም ትኾንለኹም እዚ ሕጋዊ ይኮነ ኣብዘይ ትስርሑ ተንብና ነይሮም ናቱ ዝገዛእናዮ ቅርሺ ኢና ንከስር እንበይ ወጪ ነውፀሉ ነርና
ካብ ዩኒቨርሲቲ ከባቢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ትማሊ 18 ሰባት ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ብዝተተሓዘ ከም ዝተኣሰር እዩ ብተወሳኺ እውን ቁፅሪ እቶም ዝፈረሱ ኣባይቲ ላዕሊ 400 ክኾኑ ከም ዝኽእል እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ካብ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።